ASV likumdevēji trešdien ar pārliecinošu balsu vairākumu pārstāju palātā ar 417 balsīm par un tikai vienu pret atbalstīja likumprojekts, kuros paufts atbalsts demokrātijai un cilvēktiesībām Hongkongā, kā arī Pekinas ieceltās Hongkongas valdības pretinieku protestu dalībniekiem. Tāpat pieprasīts, lai ASV valdība reizi gadā izvērtē Hongkongai piešķirto īpašo labvēlības statusu tirdzniecībā, izteikti draudi šo statusu atcelt, ja Hongkongā tiks ierobežotas brīvības. Hongkonga ir pusautonoma Ķīnai piederoša teritorija. Savienoto valstu politika pret Hongkongas ekonomiku gan atšķiras no tās, kas piemērota pārējai Ķīnai. Tas palīdzēs Hongkongai kļūt par starptautisku finanšu centru. Uz to arī netika attiecināta tirdzniecības tarifi, ko ASV prezidenta Trumpa administrācija ieviesusi pret Ķīnu. ASV kongresa atbalstītajā likumprojektā arī piedraudēts ar sankcijām pret amatpersonām, kas atbildīgas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Hongkongā. Lai par Hongkongas cilvēktiesību un demokrātijas likumu nodēvētie pasākumi stātos spēkā, tie tagad jāparaksta ASV prezidentam Trumpam. Baltais nams nav komentējis, vai prezidents to parakstīs, taču domājams, viņš ņems vērā faktu, ka likumprojekts gūv pārliecinošu atbalstu kongresā, kāds savots Baltajā namā medijiem apliecināja, ka sagaidāms, ka Trumps likumu parakstīs. Ķīna ceturtdien Savienoto valstu kongresa rīcībā sakritizēja. Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī teica, ka likums ir nepareizs signāls vardarbīgajiem noziedzniekiem, ar to acīm redzot domājot protestētājs Hongkongā. ASV likuma mērķis, paziņoja Jī, ir iegrūft Hongkongu haosā vai to pat iznīcināt. Viņš to nosodīja kā klaju iejaukšanos Ķīnas iekšējās lietās. Pekina aicina Trumpu neparakstīt likumu, bet pretējā gadījumā sola spert atbildes soļus. Pēdējo mēnešu demonstrācijas un nemieri Hongkongas ekonomika jau iegrūduši recesijā pirmo reizi pēdējo 10 gadu laikā. Protesti negatīvi ietekmējuši turismu un patēriņu. Oktobra nogalē Hongkongas valdība paziņoja, ka Hongkongas iekšzemes koprodukts šā gada 3. Ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējiem 3 mēnešiem, samazinājies par 3,2%. Ceturksni iepriekš ekonomika bija sarukusi par 0,5%. Masu demonstrācijas Hongkongā turpinās jau vairāk nekā 5 mēnešus protestētājiem un policijai regulāri iesaistoties sadursmēs. Demonstranti Hongkongā pieprasa demokrātiskas reformas, kā arī izmeklēšanu pret policiju, ko apsūdz par pārmērīgu spēku pielietošanu. Ķīnas komunistiskā režīma ieceltās Hongkongas valdības līderi šīs prasības līdz šim noraidījuši. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.